posmā Zolitūda depo, apmēram pirms pusdeviņiem, virzienā uz Rīgu, vilciens notrieca cilvēku. Kā rezultātā šobrīd izveidojās situācija, kad 5 vilcienu reisi Jūrmalas līnijā virzienā uz Rīgu kavējās no 2 stundām līdz 30 minūtēm. Tāpat ir gaidāmi kavējumi arī saistītajos reisos. Šobrīd jau varam apstiprināt, ka viens vilciens virzienā uz Aizkrauklu aizgāja ar 15 minūšu atpalicību no grafika. Stundas laikā mēs izlīdzināsim grafiku un vairāk tas neietekmēs kustības sarakstu.
Tad aptuveni uz 12 varētu būt jau atgriešanās.
Uz 12 garantēt, ideālā variantā, varbūt pat ātrāk.